Hedder frøken Holm nu fru Thorsen? Pludselig får hun kvalme ved tanken om sin eget navn, Karen Thorsen. Hun vil ikke hedde det samme som hende. Minderne vælter ind over hende. Hun ser sig selv sidde sammen med frøken Holm og skrive diktat ved det store spisebord. Hun husker en tur til mosen, hvor de kiggede på smådyr. Hun hører frøken Holm læse højt af Iliaden, og så var der den dag, hvor hun stod foran sin far og fremsagde hele teksten til det lange tyske digt Erlkönig. Han klappede og roste frøken Holm. Havde han allerede friet til hende dengang? Karen trækker benene op under sig. Hun har haft huslærer inden, siden hun var 7 år, men de har altid rejst igen. Nogle af dem var der kun nogle måneder, andre blev et helt skoleår fra september til juni. Gamle Ane var altid godt tilfreds, når de rejste. Hun sagde, at de alle sammen håbede på at blive gift med præsten. De fleste havde været flinke, og dem, der ikke var, sendte hendes far væk igen. Men det havde været anderledes med frøken Holm. Hun var den bedste lærer, Karen havde haft. Hun vidste rigtig meget og var god til at forklare selv tekstregning. Havde det alt sammen bare været snyd? Havde frøken Holm hele tiden pynset på at blive gift med hendes far? Hvordan kunne det gå til, at han, der hver dag besøgte hendes mors grav, pludselig ville giftes med en fremmed kvinde? Gamle Ane ville vide det. Karen gyser og slår armene om sig. Det kan være, det ikke er gået naturligt til. Gamle Ane har fortalt mange historier om onde kvinder, der kunne mere end deres fader vor. De kunne brygge elskovsdrikke og kaste forbandelser på dem, de ikke brød sig om. Og så var der alle de underjordiske. Hendes far sagde, at hun ikke skulle lytte til Anes historie, det var bare gammel overtro. Karen sætter sig op med et ryg. Frø fra rabarberblomsterne drysser ned i hendes hår. Hvad nu, hvis frøken Holm er en klæbeånd? Det er ånder af døde, der tror, at de stadig lever. For at komme tilbage til livet, er de nødt til at overtage et andet menneskes krop. Og selv i deres nye skikkelse har de brug for at suge kraft af en levende, ellers går de i opløsning. I det samme bliver døren til haveskuret slået op. Hendes fætter Peter kommer springende ud. Han råber ud i haven. Det lykkedes, det lykkedes. Jeg fangede kalumborgsenderen. Han stikker hovedet ud og griner til Karen. Han må have set hende, da hun løb ned ad havegangen. Kom herover og hør selv, siger han. Selvom Karen har mest lyst til bare at gemme sig, rejser hun sig alligevel. Peter lyder så glad. Hvad er der sket, spørger hun og kigger ind i skuret. Peter rækker hende de hjemmelavede hovedtelefoner, og hun sætter dem ned over ørerne. En er for lille, og en er for stor. Liva Vels stemme skratter gennem en masse susen og støj. Det bliver ikke bedre af, at Peter skruer frem og tilbage på krystalapparatet. Han har bygget det i en gammel cigarkasse. Peter ser på hende med et lysende blik. Jeg fik samlesættet for 3 uger siden, men så skulle jeg jo læse til eksamen. Det var først i går, at jeg fik tid til at pakke delene ud. Han sænker stemmen. Faktisk har jeg siddet i skuret hele natten, men det må jeg ikke sige til min far og mor. Karen kigger hurtigt hen på de 2 kældervinduer, der vender ud mod haven. Peter har værelse bag det ene, og hun har værelse bag det andet. Det er nemt at kravle den vej ud og snige sig hen til skuret. Den skrættende stemme i radioen bliver afløst af klokkeklang. En mand siger, at nu stiller de om til højmessen i Københavns Domkirke.